Šodien svinīgi atklās RSU jauno sociālo zinātņu fakultāti, kas atšķirsies no citām universitātēm ar savu pārvaldības struktūru. Pērna sāktās universitātes iekšējās konsolidācijas rezultātā darbu sākus arī vēl viena jauna fakultāte, veselības un sporta zinātņu fakultāte. Un par šiem jaunumiem šorīt iespēja sarunāties ar RSU prorektoru akadēmiskajā darbā Dienu Šmitu. Labrīt!
Labrīt!
Nu, kādam klausoties, ka tiek atklāta jauna fakultāte, šķiet, Stradiņi ir uzbūvējuši atkal jaunu ēku. Šoreiz, laikam, runa ir par saturu un par būtību. Ar ko tad šī jaunā fakultāte atšķirsies?
Jūs ļoti precīzi sakāt. Saruna ir par saturu, par būtību un tā fokusēt, varētu teikt, mēs runājam par izcilību sociālā zinātnēs. Un mūsuprāt, sociālā zinātniskā joma varbūt nav saņēmušas pietiekam daudz uzmanības. Mēs varbūt kādreiz vairāk runājam par tā saucamiem STEM virziena priekšmetiem, bet tomēr mums jāatceras, ka sociālā zinātnes atbild uz mums svarīgiem lielajiem jautājumiem. Ko darīt, kāpēc ir tā nevis savādāk, kāpēc cilvēki tā rīkojas, kā sarunāties vienam ar otru, gan personīgā līmenī, gan sabiedrības līmenī, kā pareizi veidot politiku, kā pareizi veidot ekonomiku, kā veidot attiecības. Un savukārt STEM ir virzieni, kuri rada rīkus, ja, kuri palīdz mums rīkoties ar pēc tam tad īstenot šīs te atbildes šiem jautājumiem. Un mums ir daudz piemēru, mums ir mūsu COVID krīze, kur var uzstīt par tādu eksperimentālu lauku, kur tehnoloģiski mēs ļoti labi tikām galā attiecībā ar sabiedrības uzvedību, izpratni, spējām sarunāties politikas veidošanu, mums gāja grūtāk. Līdzīgi mākslīgais intelekts ir milzu tēma šobrīd arī jaunās fakultātes ietvarā. Mums visās studiju programmās mākslīgais intelekts kļūst par mācību rīku un arī novērtēšanas rīku, tātad, lai sagatavotu cilvēkus pilnīgi jaunai pasaulē.
Nu, nav noslēpums, ka sociālās zinības ar dabas zinībām reizēm strīdās par to, kuras tad ir svarīgākās, bet šo disputu pagaidām noliekot malā, kas tad ir tas īpašais jaunizveidotajā fakultātē? Nu, šobrīd daudzās augstskolās vienkārši vairākas fakultātes tiek sapludinātas vienā. Tā konsolidācija ir tas svarīgākais vai tomēr citas ir svarīgākās iezīmes šajā fakultātē?
Svarīgākais ir tie mērķi, kurus esam izvirzījuši, un tie ir vispārīgi, tātad raksturojam ar vārdu izcilība, gan pētniecībā, gan arī studijās, un arī mūsu universitātes trešais uzdevums, kas ir inovācijas, jau mazliet praktiskāk izmērāmā veidā ir mūsu uzdevums ir sasniegt noteiktu vērtējumu ārējā zinātnes izvērtējumā, kas līdz šim nevienā Latvijas universitātē nav izdevies sociālās zinātnēs. Tātad, kā radīt vidi, kurā tas var notikt?
Un kā jūs to darīsiet?
Tātad, šobrīd Stradiņu universitātē 23 sociālo zinātņu programmas, un tas, ko mēs vēlamies darīt vairāk, ir veidot sadarbību starp šīm programmām. Mēs esam izveidojuši 7 virzienus, tātad biznesa un ekonomika, komunikāciju un mediju, veselības vadība, psiholoģija, starptautiskā politika un sabiedrības studijas, iekšējā drošība un tiesība zinātne. Tātad šādi grupējot kopā jaunie cilvēki, kur nāk pie mums mācīties, vai arī tie būtu doktoranti, tātad atrod veidu, kā mācīties starpdisciplināri. Mēs saprotam visu mūsu dzīvi starpdisciplināri, mēs sasniedzam rezultātu sadarbojoties ar citiem. Mēs to gribam, lai nu, to mēs varētu iemācīties arī pie mūsu universitātē. Arī kādreiz runi par administratīvo pusi ir mērķis bijis tas, kas izdarīts, ir iespēja maz samazināt, varētu teikt, administratīvo birokrātisko slogu, lai mēs varam tiešām pievērst uzmanību galvenajam, kāpēc mēs pastāvam, kas ir pētniecība un studijas.
Par pētniecību, par tām inovācijām runājot, nu, nav noslēpums, ka reizēm docētā ir aizņemta tiešajā darbā ar studentiem un tam pētniecības faktoram nu, nav nemaz laika pievērsties.
Jā, paldies. Ļoti labi, ka jūs to pieminējāt. Tātad daļa no jaunās sociālo zinātņu fakultātes ir sociālo zinātņu pētījumu centrs. Jā, jums ir taisnība, ka kādreiz docētāji vai universitātes akadēmiskais personāls ir tik ļoti aizņemts studiju darbā, ka nav laika pievērsties pētniecībai, tāpēc ar šo transformāciju Mēs esam izveidojuši šādu pētniecības centru, stīvu vidi, infrastruktūru, kurā nu, tad tiešām būs iespēja nodarboties ar pētniecību, saņemt par to atlīdzību un radīt lieliskus rezultātus. Studiju pusē papildus ir radīta funkcija, kas ir studiju kvalitātes atbildība. Jā, tad speciāli fokusēta atbildība, kuras galvenais uzdevums ir strādāt, lai studiju programmas, studiju kursu kvalitāte pastāvīgi uzlabotos. Jā, tad divām mūsu galvenajām funkcijām. Jā, un mums ir pamats, nu, mēs esam optimismu pilni, jā, ka šīs te pārmaiņas tad nesīs arī rezultātu.
Jūs jau pieminējāt mākslīgo intelektu. Zinām, ka jūsu augstskolā ir arī vadlīnijas izstrādātas uz mākslīgo intelektu. Tad jūs raugāties vairāk kā uz ieguvumu, vai tomēr saprotot arī, ka tur ir riski, par ko jau neviens vairs neklusē?
Nu, katrai lietai ir gan ieguvumi, gan riski. Mēs vairāk raugāmies uz to kā ieguvumu, un vai drīzāk kā realitāti, tā varētu teikt, jo mākslīgā intelekta rīki ir kopš pietiekam nesen laika ienākuši mūsu dzīvē un ļoti pārņēmuši to, un mūsu uzskats ir, ka nu, faktiski cilvēki dalīsies divās daļās. Tie, kuri izmanto šos rīkus, kļūst produktīvāki, veiksmīgāki, var labāk realizēt savas ieceres, un tie, kuri diemžēl iepaliks, tie, kuri nespēj to izmantot tik labi. Un tāpēc vadlīnijas ir viens no piemēriem, otrs, ko es minēju, ir mākslīgā intelekta rīki, un mācīties, kā šos rīkus lietot gan pētniecībā, gan studijās, lai cilvēki sagatavotu. Kā tieši te attīstīsies, mēs nezinām. Tas, ko mēs varam darīt, mēs varam pastāvīgi tos iekļaut savās programmās, nu, iet tātad kopā to attīstībai, kur mēs aiziesim, redzēsim. Un, protams, arī vadīt riskus, jā, kur šobrīd galvenais ir ētiskie un akadēmiskā godīguma jautājumi, kā tos risināt.
Nu, augstskolā jau arī viss dalās divās nometnēs, ir docētāji un ir studenti, tad reizēm vieni, piemēram, vērtēšanas procesā drīkst izmantot mākslīgo intelektu, kā ir ar studentiem. Tiem arī būs ļauts tēžu ģenerēšanai vai kā citādi tikt pie šiem rīkiem un tos lietot.
Mūsuprāt, ja studējošie izmanto piemēram tēžu ģenerēšanai vai plašu tekstu analīzei vai pašvērtējumu jautājumu izveidošanai, tas ir lieliski, jo tas ir tas, ko viņi darīs savā reālajā darba dzīvē. Mums droši vien vairs nevajag tik ļoti iegaumēt pilnīgi visus faktus, bet mums vajag iemācīties lietot šos rīkus. Un ja mēs tādas, ja tādreiz teikt, tehniskas lietas vairāk attiecinām, piemēram, mākslīgo intelektu, mums vairāk laika paliek domāt. To, ko mēs varam izdarīt labāk nekā mākslīgais intelekts. Uzdot jautājumus, mēģināt rast tiem atbildes, un tad ar šo rīku palīdzību, nu, tā sakot, ātrāk nonākt pie tām. Jā, un galā studiju procesā, mūsuprāt, tā ir lielāka iespēja. Jo tas rīks ir šeit. Jā, mēs nevaram izlikties, ka tā nav.
Jā, visā pasaulē. Strādiņu universitāte kā augstākās izglītības eksportētājs. Nu, mēs zinām, ka veselības studiju virziens Alež ir bijis tāds, kas piesaista ārzemju studentus, kā ar sociālajām zinībām.
Sociālā zinātne šobrīd izglītības eksports ir mazākā līmenī nekā tas ir veselības studijās. Mēs uzskatām, ka mums ir liels potenciāls, mums ir īpaši studiju programmas, kurās nu, mēs varētu būt izcili, piemēram, izmantojot arī mūsu geogrāfisko novietojumu. Mums blakus atrodas naidīga valsts, mums ir jāpēta, kā rīkoties, kā veidot savu politiku. Arī mūsu sabiedrotie var izmantot mūsu, tā skaitā Stradiņu universitātē. Mums ir daudz pārunu un sadarbības attiecībā uz strateģisko komunikāciju. Mums ir studiju programma Krievijas Eirāzijas studijas, kur arī mūsu sabiedrotie, braucot šeit, atrodoties fiziski tuvāk robežai, var iemācīties. Tas viens no piemēriem ir arī citi. Ir arī pētniecības projekti. Jā, šobrīd, jau šobrīd tātad jaunajā sociālo zinātņu fakultātē mums būs 10 lieli starptautiski pētniecības projekti. Jā, tātad, kas arī mums veido šo starptautisko sadarbību. Jo mēs saprotam, ka atsevišķi un izolēti mums neizdosies tik daudz sasniegt.
Jā, nu vēl viens plašākas sarunas temats neapšaubām ir augstākās izglītības finansēšana, bet tai droši vien pieskarsimies kādu citu reizi. Arī teikšu paldies par sarunu Rīgas Stradiņu universitātes prorektoram akadēmiskajā darbā Dinam Šmitam, un sveikšu ar to, ka Stradiņu universitātei šodien svinīga diena, jaunā sociālo zinātņu fakultāte tiks svinīgi atklāta.